bits of what's in na to čest. Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. A kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem. Potom teprve přijď a přines svůj dar. Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi a byl bys uložen do vězení. Amen pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře.
Těžko někde hledat tak různorodé společenství, jakým je církev. Staří i mladí, chudí i bohatí, vzdělaní, prostí, muži i ženy, milující tradici, lidé svobodně moderní, zpívající z kancionálu, lidi, kteří mají rádi chvály. Ten výčet by mohl pokračovat a měl bych obavy, že hned na začátku nenajdeme společnou řeč pokračování a ke společnému hledání a přemýšlení. Co vůbec drží tak pestrý a nesourodý materiál pohromadě? Odpověď je máme pohotově, je to Kristus, Pán a hlava církve, je to společná víra. Napoví nám to i písmo, z Koloským 3.14, především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. Podobně 2. Timoteovi 1.13 píše Pavel, měj za vzor zdravých slov to, co jsi slyšel ode mne, ve víře a lásce, která nás spojuje v Kristu Ježíši. Jistě je to tak, a že skutečnost může být mnohem složitější, to není třeba na tomto místě ani vysvětlovat, ani se důrazňovat. Přemýšlejme tedy dnes o tom, co dělat, aby to, co známe teoreticky, se stalo v nás skutkem. Ta přečtená slova Pána Ježíše nám mohou naznačit cestu, mohou ukázat směr, ale nečekejme návod, zaprvé až se 98. Já připravuji postupy pro potrubáře, tak jim to tam všechno píšu, zaprvé uděláš to, 55 bodů, pěkně všechno, co mají udělat, v tom pořadí a nic nezapomenout. Výchova našich dětí se neděje tímto způsobem a ani výchova božích dětí není a nemůže být takto jednoduchá. Pán Bůh nám nechává veliký prostor pro naši tvořivost, tak jak je to ostatně vždycky ve výchově důležité. Smíření. V tom bude dnešní kázání. Četli jsme o smíření Jákoba a Ezaua. A že si měli co odpouštět, mnoho nechybělo a došlo by k bratrovraždě před řadou let, před mnoha lety. Přece se tíhle dva bratři zase setkali a evidentně o toto setkání stáli. To je ten starozákonní text. Pak jsme četli ten text z Evangelia. Hned na začátku tam ale narazíme na potíž. Přinášíš-li dar na oltář? Nepřinášíme dary na oltář, protože nežijeme v době Pána Ježíše, v Jeruzalémě už nestojí chrám, ale nejsme náboženství židovského. Takže hned na začátku musíme provést jakousi extrapolaci a prodloužit platnost tohoto slova do naší doby. Jinak můžeme myslet na modlitbu, kterou vstupujeme do vztahu s Hospodinem, s nebeským Otcem. Marek zaznamenává slovo Pána Ježíše 11. kapitole, a kdykoliv povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. A můžeme také myslet na svatou večeři Páně. Když myslím, že to nedokládá žádný výslovný citát, tak z písma je zřejmé, že svatá večeře Páně, tak jak ji Pán Ježíš ustanovil, je příležitostí ke smíření. individuálním prožitkem s Bohem týká se bytostně celého společenství církve. Tak to ostatně naznačujeme tím podáním ruky na znamení smíření, na znamení odpuštění. Zůstaňme ještě chvilku u přemýšlení o svaté večeři Páně v té souvislosti se smířením. Na rozdíl od těch synoptických evangelií Matouš, Marek, Lukáš, kterých čteme takové popisné zprávy o tom, jak Pán Ježíš ustanovil svatou večeři Páně, tak Janovo podání je odlišné a na tom místě popisu těchto událostí Jan hovoří o tom, že Pán Ježíš umýval nohy svým učeníkům. Vykonával tu službu vlastně možná posledního služebníka. A tuto službu, tak jak z toho textu vyplývá, prokázal i Jidášovi. A nakonec to pak komentuje slovy: chápete, co jsem vám učinil, nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umýl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. A v téže kapitole 13. evangelie Janova pak čteme: nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali. Jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedním druhým. A potom po večeři, patrně v té Getsemanské zahradě, se Pán Ježíš modlí za své učedníky. Bývá to nazýváno velekněžská modlitba Kristova ze 17. kapitoly Janova evangelia. A tu modlitbu končí slovy: neprosíme však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří, aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. To je modlitba za všechny generace křesťanů od té doby až po dnes. Za všechny, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří. Tak velmi záleželo Pánu Ježíši v předvečer jeho smrti na tom, aby jeho učeníci byli jednotní, aby se nehádali. Aby svět poznal, že ty jsi mě poslal. Vrťme se zase k tomu našemu textu z evangelia. Přistupují-li tedy k Hospodinu, podobně tak jako když ten věřící žid přinášející dar obětě na oltář, tak jsem vybízen pro vzpomenutí se, zda nemá nějaký bratr něco proti mně. Ač by to mohl někdo z doslovného výkladu toho textu vyvozovat, tak sestry z této povinnosti nejsou výjimky. Přiznám se, že je to pro mě poněkud překvapující. Rozumím tomu, že před svatou večeří Páně se mám zamyslet, jestli ve srdci není nějaká zášť proti někomu ve sboru, jestli mi není překážkou nějaké moje neodpuštění. Ale tady čtu něco jiného, něco opačného. Ne jestli já nemám něco proti někomu, ale jestli nemá někdo něco proti mně. Pak se ovšem jako nedostatečný ukazuje argument, že moje svědomí je čisté, že já proti nikomu nic nemám. Lepší porozumění tomuto textu možná přinese i informace, že to slovo překládané jako smíření znamená úplně změnit nebo vyměnit, nahradit. Tedy budu-li citovat biblický slovník Novotného, tam uvádí, že to je usilovatí o to, aby rozhněvaný bratr, který zatím nehledá pokoje a má něco proti nám, zanechal nepřátelství. A podobně ovšem i v poměru Boha a člověka. Jde tu o radikální změnu tohoto poměru. Z nepřátel, hříšných a odcizených se stávají blízcí a přátelé. A přitom všechna iniciativa je v Bohu, smíření je jeho dílo, jsme smířeni s Bohem skrze Ježíše Krista. Podívejme se ještě na širší souvislost toho vykládaného textu. Pokud pokud máte ještě otevřenou Bibli před sebou, tak ten oddíl začínal slovy: slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán. No, pátá kapitola, začátek kázání nahoře. Matoušova evangelia. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. Kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Pomiňme teď ten detailní popis slovních, anebo dokonce jenom myšlenkových urážek. To podstatné je, jak Pán Bůh hodnotí tyto naše nepěkné myšlenky, hněv bez příčiny a snižování bratra. Tyto drobné přestupky, jak bychom to možná rádi nazývali, Pán Ježíš dává na roveň vraždě. Opět tady asi narazíme na obtíž hněv bez příčiny. Což pak se hněváme někdy bez příčiny? Možná je to tak, že člověk si příčinu vždycky najde. Je-li to příčina skutečná a obhájitelná, o tom bude nakonec asi ale rozhodovat ten soudce nejvyšší. Takže hned na začátku slyšíme, jak velikou váhu přikládá náš Pán našim vzájemným vztahům. Nemělo by nás to překvapit, i nám jako rodičům velmi záleží na tom, jaké vztahy mají mezi sebou naše děti. Není by nám to ještě dost srozumitelné, vzpomeňme modlitby Páně. Odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Naše odpuštění bližnímu rozhoduje o Božím odpuštění nám. Tak to bylo to, co je na začátku toho oddílu. A to, co následuje za tím veršem, o kterém přemýšlíme, za těmi verši, to zase ukazuje na velikou časovou naléhavost, narovnání našich vzájemných vztahů. Jde-li někdo s protivníkem k soudci, možná spíš veden drábem nebo policistou, tak má posledních pár chvíl na ukončení sporu s mírem. Na mimosoudní vyrovnání, řečeno dnešním jazykem. Nestihne-li to, než vstoupí do soudní síně, dostane případ na stůl soudce a proti jeho rozhodnutí nebude odvolání. To je obraz veliké časové naléhavosti. Tu záležitost nelze odkládat. Pokud se ve firmě pořizuje nějaký zápis z jednání, tak často končí jednotlivé odstavce záznamem, kdo má to splnit, kdo je odpovědný, tam je O, dvojtečka, a v jakém termínu, no, kdy to má splnit, T, dvojtečka, následuje datum, kdy se to má splnit. Takže kdo je zodpovědný? Ten, kdo zjistí, že proti němu někdo něco má. A teď už nemyslíme jenom na vztahy ve sboru, tak jednoduché to není. Jde také, nebo snad především o manžela, manželku, o děti, o rodiče, o sourozence, o tchyni, o zetě. Tedy tím zodpovědným za splnění toho úkolu jsem já. A ten termín? Ten termín je naprosto šibeniční, téměř nesplnitelný. Do západu slunce. Apoštol Pavel píše Efeským 26. Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedobřejte místa ďáblu. Ještě, že máme tak trpělivého šéfa. A ten dovětek, ten je také velmi důležitý. Nesplnění termínu znamená dávat místo ďáblu. To je tedy opravdu nepováženo. Všimněme si ještě jedné věci. Pán Ježíš v těchto verších neřeší, jestli můj bratr nebo třeba manželka má proti mě něco oprávněně. Tedy se neřeší, kdo má pravdu. To není to, o co jde v tomto oddílu na prvém místě. Možná nám to trošku pomůže ilustrovat stručná zmínka z 12. kapitoly Lukášova evangelia. Někdo ze zástupu přišel za Pánem Ježíšem a požádal ho: mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví. Ježíš mu odpověděl: člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím? A řekl jim: mějte se na pozor před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. A pak následuje podobenství o boháči a storulách. Ve sporu dvou bratrů nebo příbuzných nebyla Ježíšova role v tom, aby rozhodl, kdo má pravdu. Je to zajímavé, protože šli za tím, kdo nejspíš uměl moudře a správně rozhodnout. Kdo jiný by měl být lepším soudcem než pán Ježíš? Ale ono tam vlastně šlo úplně o něco jiného. Člověče, kdo neustanovil nad vámi soudce nebo rozhodčí? Ještě jednu věc vidím jako důležitou, totiž abychom nesměšovali ten přečtený oddíl, nezaměňovali s otázkou bratrského napomínání, tak jako to mluví pan Ježíš v 18. kapitole Matoušova evangelia. Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima, dá-li si říct, získal si svého bratra. Nedá-li si říct, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď. Jestli ani potom neuposlechne, oznám to církvi. Jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. Zde naopak jde o to rozpoznání, co je hříchem. Jenomže z tohoto důvodu je zde stanovený docela přesný postup. Mezi čtyřma očima, není-li to jasné, tak ve dvou či ve třech, není-li to jasné, tak před církví. Ale znovu říkám, tady jde o něco jiného, než v tom oddílu, o kterém přemýšlíme. Tam nečtu nic o posuzování, mám-li pravdu já, nebo můj bratr. Tam jde o smíření. A dalším komentářem toho našemu textu mohou být verše, které následují hned za tímto oddílem po obratrském napomínání. Tedy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu, pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě hřeší? Snad až sedmkrát? Ježíš mu na to odpověděl, pravím ti, ne sedmkrát, ale 77krát. A pak následuje podobenství o nemilosrdném služebníku. Pán odpustil svému služebníku mnoho tisíc hřiven, nesplatitelný dluh, a tento služebník pak nechtěl svému dlužníkovi odpustit 100 denárů. To nebyla maličkost, to bylo hodně. Denár to byla denní mzda dělníka. Ale co to bylo proti tisícům hřiven? A ten pán se rozhněval a svého služebníka dal do vězení, dokud by tisíce hřiven nezaplatil. A zde se dostáváme k důležité myšlence. Čteme-li v Novém zákoně o smíření, tak především čteme o našem smíření s Bohem. Pavel píše Římanům v 5. kapitole, jestliže jsme my, Boží nepřátelé, byli s Bohem smíření smrtí jeho syna, tím spíše nás smířené zachrání jeho život. A nejen to, chlubíme se dokonce Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, který nás s ním smířil. Kristovo smíření je pro nás důvodem i umožněním našeho vzájemného smíření. Tak jak to zaznělo na biblické hodině ve středu, máme od Boha nástroj, který nám pomáhá řešit naše vzájemné vztahy. Díky Pánu Bohu víme, jak na to. Vidím zde z tohoto hlediska dvě skutečnosti. Naše vzájemné spory, jakkoliv se týkají záležitostí podstatných, ze kterých nemůžeme slevit, tak se stávají přece jen malichernými ve srovnání s tím, co znamenalo pro Pána Ježíše naše smíření s Bohem. Stejně tak, jako 100 denárů, mzda dělníka za 100 dnů, jakkoliv to bylo poměrně slušné jmění, ztrácelo na významu ve srovnání s tisíci hřivnami. To je ta první věc. A to druhé, díky Kristově smíření, díky našemu smíření s Bohem, Kristovou obětí, máme pevnou naději, že jednou budeme sedět společně navzájem i s Kristem u jednoho stolu. Abychom se snad i u tohoto stolu ještě nehádali. A nevíme a nemůžeme vědět, kdy nás náš Pán pozve k tomuto stolu. Abychom snad nebyli nepřipraveni. Proto ta veliká časová naléhavost. A to všechno platí pro můj vztah s manželkou, pro můj vztah s vámi ve sboru, i pro můj vztah s křesťany z jiných církví, protože i s nimi nakonec zasedneme s Kristem k jednomu stolu. A nemyslíme si, že to první křesťané měli ve svém směřování snadnější než jiné problémy, ale neméně nepřekonatelné. Než se dohodli a usmířili křesťané z pohanů a ze židů, to dalo mnoho práce, mnoho hledání, mnoho modlitev, mnoho sebezapření. Pak to komentuje Pavel ve epištole Efeským, ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, když jsi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, Žida i pohana, stvořil jednoho člověka a tak nastolil mír. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval mír, mír vám, kteří jste dalecí, těm, kteří jsou blízcí. A tak v něm smí neopojí Židé i pohané v jednotě ducha stanout před Otcem. To byl ten tehdejší problém první hrané církve, křesťané ze Židů, křesťané z pohanů. Naše problémy už jsou jiné, neméně nesnadné. Začal jsem kázání tím, jak je církev nesourodé společenství, které drží pohromadě jen Pán Bůh. Nikdo jiný by takové stádečko pohromadě udržet nedokázal. Je v tom kus zázraku, aspoň pro mě. Nemělo by ale valného smyslu tady mluvit 20 minut, dnes už 25, mluvám se. Nemělo by smysl tady tak dlouho mluvit o smíření, pokud bychom se my sami nemohli opřít o Krista, který nás smířil s Bohem. A to chci především tady zvěstovat. Některé věci se musí dít ve svém pořádku a nelze přeskakovat. Skládám je rozebraný přístroj, magnetofon nebo budík, musím skládat v přesném pořadí, jinak spláču nad výdělkem a budu muset začít znovu a správně. Pečet tedy bábovku, pak nejprve žloutky s cukrem a tukem, pak mouka a nakonec sníh, jinak to nejde. A to jsem se zeptal. Takže to první. Dejte se smířit s Bohem. To jsem se naučil u apoštola Pavla, píše Korinským, neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly Kristovými. Bůh vám domlouvá našimi ústy. Na místě Kristovi vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. To je to první. Dejte se smířit s Bohem. A pak je na řadě to druhé. Smířme se navzájem. O tom jsem tady už dlouze mluvil. A pak teprve může přijít to třetí, jak jsme to už od svatého apoštola Pavla slyšeli. Bůh nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. To je poslání. Nám uložil zvěstovat toto smíření. Nic z toho nelze přeskočit ani vynechat. Smířovat se navzájem bez smíření s Bohem, to vydržíme jenom chvíli, jenom nějaký čas. A zkuste zvěstovat lidem smíření s Bohem, nebude-li mezi námi smíření navzájem. To prostě není věrohodné. Bůh nám ukazuje cestu, která je schůdná a která vede k cíli. Přijímám čteme, nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista pro všechny, kdo věří. Není totiž rozdílu, všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. To je začátek té cesty, na kterou jsme zváni. Pán Ježíš Kristus, který se stal smírnou obětí